xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramını qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanovadan
və Şahnaz Bəylər qızından. Xəbər ətərə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peklə və ya internetdə qulaq asmaq imkanınız var.
İnternet ünvanımız isə belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Havanın temperaturu isə 7-10 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə hava yağmurlu keçəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar, aran rayonlarında isə yağış yağacağı gözlənir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Bakıda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamlanmasına dair baza prinsiplərinin müzakirəsi gözlənilir.
Azərbaycanın cənub bölgəsində təbii qazın verilməsi məhdudlaşdırılıb.
Qərb diplomatları deyirlər ki, Qəzzədə dağıdılmış infrastrukturu bərpa eləmək üçün 1,6 milyard dollar tələb olunur.
Bugün Rusiya və Ukraynanın Avropaya qaz verilməsi üçün sənədə imza atılmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər bir qədər ətraflı. Bugün Bakıda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamlanmasına dair baza prinsiplərinin müzakirəsi gözlənilir. Dünən ITT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzliakov bu məqsədlə Azərbaycana gəlib. Yuri Mirzliakov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsinə dair bu il razılaşma sənədinin tam hazırlanacağını ümid etdiyini bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamlanmasına vasitəçilik edən ITT-in Minsk qrupunun Amerikalı və Fransalı həmsədrləri də müzakirədə iştirak edəcəklər. Bundan sonra sədrlər Ermənistana gələcəklər. Səfər çərçivəsində həm Azərbaycan, həm də Ermənistan xarici işlər nazirləri və prezidentləri ilə görüşəcək. Həm sədrlər hər iki tərəflə münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasının yollarını və bu ölkələr arasında kompromisin əldə olunmasının şərtlərini müzakirə edəcəklər.
Yanvarın 17-dən etibarən Azərbaycanın cənub bölgəsində verilən təbii qazın həcmi azalıb. Azadlıq Radiosunun cənub bölgəsi üzrə müxbiri Müstəcəb Məmmədov bildirir ki, qaz kəmərində təzyiq aşağı düşdüyündən gecələr qaz sönür. Lənkəran Qaz İstismar İdarəsinin mühəndisi İdris Hacıyev radiomuza deyib ki, qazın azalmasının səbəbi onlara məlum deyil. Onun sözlərinə görə qazın həcmi ilə bağlı limit dəyişdirilib. Astara Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Cəbrayil Salmanov isə yaxın günlərdə qazın verilməsinin normal hala düşəcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə xətlərdə nasazlıq ola bilər. Bu bölgədə əhalinin yalnız 30-35% təbii qazdan istifadə edir.
Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışda yaralanan 4 ağır yaralıdan 3-ünün vəziyyəti yaxşılaşıb. Hazırda reanimasiya şöbəsinə yalnız Qaraş Əliyev qalıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna yaralıları müalicə olunduğu klinik mərkəzi xəstəxanada məlumat veriblər. Yanvarın 16-sı Nəsimi rayonunda Cavadxan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada baş verən partlayışda 5 nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanmışdı. Yaralılardan 4-ünün vəziyyəti ağır idi. Daxili İşlər Nazirliyi partlayışla bağlı rəsmi məlumatında hadisənin qaz sızmasından baş verdiyini bildirib.
Bugün və sabah polis Bakıda gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə 20 yanvar hadisələrinin növbəti il dönümündə Zvev heykəlinin yanından teleteatra qədər olan ərazidə avtomobillərin hərəkəti tam dayandırılacaq.
Hüquq müdafiəçisi, jurnalist və milli fəal Şahnaz Qulami həbsdən azad edilib. Bu haqda Azadlıq Radiosunu İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiəsi assosiasiyasının sözcüsü Vahid Qarabağlı məlumat verib.
Şahnaz xanım Qulami keçən günləri, demək ki, 69 gün müvəqqəti həbsdən sonra 20 milyon tumanlıq cirov qarşısında azadlığa buraxılıblar və onlar gözləyirlər məhkəmənin iclasını gözləyirlər. Hələ tarix bəlli olmayıbdır.
Vahid Qarabağlı bir müddət əvvəl Təbriz İnqilab Məhkəməsi Şahnaz Qulami barəsində 6 aylıq həbs qərarı çıxarmışdı. O, İran-Azərbaycanda baş verən hadisələrdən yazmaqda təqsirli bilinirdi. Şahnaz Qulami əvvəllərdə bir neçə dəfə həbs olunub. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən Həmas Qəzzada atəşkəs elan edib. Həmasın əsas rəsmilərindən olan Ayman Taha deyib ki, atəşkəs bir həftə çəkəcək. Davamı isə İsrailin öz qüvvələrini Qəzzadan çəkməsindən asılı olacaq. Həmas onu da tələb edir ki, İsrail əhali üçün lazım olan ləvazimatlar və ərzağın alınması üçün sərhəd keçidini açsın. Əvvəlcə isə Həmas İsrailin bir tərəfli addımını qəbul etmirdi və iddia edirdi ki, vuruşacaq. İsrail və Həmas arasında 22 gün davam edən münaqişədə 1200 Fələstinli həlak olub. Həmasdan az əvvəl isə İsrail İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatları dayandırdığını bəyan eləmişdi.
Birləşmiş Ştatlar İsrailin Qəzzədə hərbi əməliyyatları dayandırmasını və həyvansı müvəqqəti barışıq təklifini alqışlayıb. Rəsmi Vaşinqton bildirib ki, o tərəflərin düşmənçiliyə dərhal son qoyacağını gözləyirdi. İsrail bildirib ki, Qəzzədəki əsas nöqtələrdən qoşununu geri çəkib. Qərb diplomatları deyirlər ki, Qəzzədə dağıdılmış infrastrukturu bərpa eləmək üçün 1,6 milyard dollar tələb olunur. Həmasın Qəzzə lideri İsmail Haniyey Fələstinlilərin İsrail üzərində qələbə çaldığını elan edib.
Rusiya və Ukraynanın Avropaya qaz verilməsi üçün sənədə imza atacağı gözlənilir. Yaxın zamanlarda Avropaya qaz verilməsi bərpa ediləcək. Belə bir razılaşma Moskvada Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin ilə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko arasında aparılmış danışıqlar zamanı əldə olunub. Həmçinin tərəflər Ukraynaya verilən qazın qiymətində də razılığa gəliblər. Hələlik bu il Ukraynaya 20% güzəşt olunacaq. Amma gələn ildən qiymətlər dəyişəcək, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılacaq. Tranzit haqqı isə olduğu kimi qalacaq. Ukraynanın Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə Rusiya Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırıb.
Qırğız polisi tanınmış müxalifət liderini azad edib. Müxalifət lideri qanunsuz yürüyüş keçirməkdə ittiham olunaraq həbs olunmuşdu. Ata Məkan partiyasının rəhbəri olan Omurbek Tikabayev partiyasının konfrans keçirmək istədiyi Talas regionunda saxlanmışdı. Tikabayev son aylar prezidentə qarşı tənqidi fikirlər səsləndirməsi ilə diqqət çəkir.
Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyi gələcək ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton'ın bəyanatından təəssüfləndiyini bildirib. Hillary Clinton bu yaxınlarda senatda çıxış edərkən Əfqanistanı narko dövlət adlandırıb. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Əfqanistan hökumətinin narkotik istehsalı və ya onun yayılmasında əli yoxdur. Dünya üzrə tiryakin 90% Əfqanistanda istehsal olunur.
Xəbərlər hələlik bu qədər. Xəbərlər isə davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Müslümlü və Tacirlər və İstihsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Xəbər Ətər proqramıdır. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Şəhla Sultanova.
Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
2009-cu ildə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlara start verilir. Bu il Qarabağ münaqişəsinin həllində önəmi ilə çevrilə bilərmi?
Bəs 2009-cu il iqtisadi uğurlar da vəd eləyirmi? Prezident Nikbində iqtisadçılar nə deyir?
SMS sualımız isə bu haqdadır. Qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda hiss edirsinizmi? Bu suala cavabınızı 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz.
Bugün çıxan qəzetlərin icmalını da çatdıracaq sizə.
Dalğan dəyişməyib.
Qarabağla bağlı ilin ilk görüşü Davosda baş tuta bilər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri seçki ilini artıq arxada qoyublar. Üstəlik də həmin ilin sonunda ilk dəfə olaraq bir sənədə Moskva bəyannaməsini imza atdılar. Bəs 2009-cu il yeni prezidentlərə nə vəd edir? Bəlkə də belə qoymaq olardı sualı ki, prezidentlər nə vəd edir? Onlar danışıqları davam etdirməyə münaqişənin həllində önəmli addım atmağa hazırdılarmı? Görünür, il başlar başlamaz həmsədrlər də bunu aydınlaşdırmağa gəlirlər.
Qarabağ münaqişəsini nizamlaması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda görüş keçirməlidirlər. Səfər bir gün çəkəcək, sonra həmsədrlər Yerevana yollanacaqlar. Amerika həmsədri Matthew Bryson'ın trendə dediyinə görə onlar ümid edirlər ki, prezidentlər görüşməyə razılıq verəcəklər. Bu məsələ ilə bağlı indi telefon xəttində politoloq Ərəstun Orucunla ilə biz danışacağıq. Sabahınız xeyir Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, sizcə prezidentlər görüşməyə, danışıqları davam etdirməyə hazırdılarmı və nəticə gözləmək olarmı bu ilin əvvəlində danışıqlarının bağlı?
Əlbəttə, görüşməyə və danışıqlara onlar həmişə hazır olublar və görüşüblər də, danışıblar da. Mənlə gəlir ki, bu normal bir prosesdir. Ən azı Minsk prosesinin tərkib hissəsində çevrilib artıq və sualın ikinci hissəsinə gəlincə, 2009-cu ilin sonuna hansısa irəliləyiş və yaxud münaqişənin həllində bir nəticə gözləmək mənə gəlir ki, bu gün elə həmsədr ölkələr də çalışdığı maksimum məsələ ondan ibarətdir ki, vəziyyət pisləşməsin. Vəziyyətin həllinə isə münaqişənin həllinə mənə gəlir ki, heç kim real ümid bəsləmir. Və bunu gözləməyə də dəyməz.
Vəziyyət pisləşməsin deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
İlk növbədə onu nəzərdə tuturam ki, təkcə son aylarda tərəflər kifayət qədər öz hərbi potensialını artırıblar. Bilirsiniz ki, hərbi potensial da bir növ əks tərəfi, necə deyim, danışıqlarda ram etmək və yaxud güzəşdə getmək xarakteri daşıyırsa, digər tərəfdən hərbi potensial silahdır və o silahın həmişə işə düşmək təhlükəsi var. Və konkret regionda sabitliyə maraq göstərməyən Rusiyanın Ermənistana son dövrdə 800 milyon dollardan yuxarı məbləğ həcmində silah satması göstərir ki, Rusiya ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyəti Cənubi Qafqazda hərbi qarşıdurmanı alovlandırmaqla hədələyir. Və bu baxımdan belə şəraitdə hansısa sülh sazişinin imzalanacağına ümid bəsləmək mənimlə gəlir ki, bir qədər tezli və bir qədər daha çox optimist yanaşmalardır. Yeri gəlmişkən, son günlər 2008-ci ilin iqtisadi nəticələrinə həsr olunmuş müşavirədə də Prezident İlham Əliyev 2008-ci il avqust Gürcüstan-Rusiyaya qarşı durmasından sonra ilk dəfə yenə münaqişənin lazım olarsa hərbi yolla həlli məsələsinə işarə elədi. Bu ilk dəfə idi son 4 ayda.
Sizcə bu yerinə düşən bəyanat idi mi, yoxsa necə?
Güman eləmirəm. İndiki qarşı durma şəraitində, indiki yaxın şərq, Cənubi Qafqaz regionunda real müharibə təhlükəsi olan bir dövrdə məncə bu bəyanat, xüsusilə daxili auditoriya hesablanmış bu bəyanat bir o qədər də lazımi bəyanat deyildi.
Ərsun bəy, siz dediniz ki, silah ordunun gücünü artırırlar, amma bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Ötən ilin sonunda tərəflər belə bir sənədə də imza atmışdılar ki, atəşkəs bölgəsindən, cəbhə xəttindən ilk növbədə snayperlərin yığışdırılması ilə bağlı. Yəni, o öhdəliklər ilə ordu unuduldumu, yoxsa onlara da əməl olunacaq mı 2009-cu ildə?
Bizdən onlara o zaman əməl olunacaqdır ki, bir tərəfdən və yaxud hər iki tərəfdən snayper atəşi ilə həlak olan hərbiçilər olacağı təqdirdə ciddi beynəlxalq təpki və ciddi beynəlxalq təzyiq olsun. Bu olmasa, bütün əldə olunmuş sazişlər, razılaşmalar kimi, bu razılaşma da elə formal kağız üzərində qalacaqdır. Bilirsiniz, tərəflərin münaqişənin həllinə siyasi iradəsi görünmür. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hər iki ölkədə artıq çoxdan daxili siyasi mübarizə vasitəsinə çevrilib və bu cür etibarlı vasitəni heç kəs əldən vermək istəmir. Yəni, sadəcə olaraq münaqişənin həllini istəmirlər. Nə Azərbaycan tərəfi, nə Ermənistan tərəfi.
Təşəkkür edirəm, Ərəsin bəy. Çox sağ olun. Telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçlu idi. Elə Ərəsin Noruçlu ötən şənbə, daha doğrusu ötən həftə sonu hökumətin iclasında İlham Əliyevin dediklərinə toxundu. Biz də bəzi məqamları diqqətinizə çatdıraq. Prezident İlham Əliyev deyib ki, Qarabağ münaqişəsi yalnız mərhələli şəkildə öz həllini tapa bilər. Əliyev müşavirədə deyib ki, heç kimdə heç bir şübhə olmasın, Moskva bəyannaməsi Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət göstərir və ümid etmək istəyirəm ki, bu siyasi niyyət 2009-cu ildə real nəticələrə çevriləcək. Hər halda biz öz mövqeyimizi dəfələrlə bəyan etmişik və bugün mən bir daha bunu açıqlayıram. Biz çalışırıq ki, məsələ danışıqlar yolu ilə öz həllini tapsın.
Ancaq prezident əlavə eləyib ki, Azərbaycan ordusu da gücünü artırır. Növbəti illərdə orduya ayrılan xərclər daha da artacaq. Prezident deyir ki, bu sahə prioritetdir və 2009-cu ildə bütün hərbi xərclər 2,3 milyard dollar olacaq.
İlham Əliyev təkcə Qarabağla yox, həm də əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşması ilə bağlı vədlər verib qlobal böhrana baxmayaraq. Bəs siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Sualımızı sizə bir daha xatırladırıq.
Qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda hiss eləyirsinizmi? Və bu suala cavabınızı 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz.
Ölkə başçısı əmindir ki, qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda duymayacaq əhali və həmin dalğa Azərbaycanda hiss olunmayacaq gələn il.
Prezident Nikbin də iqtisadçılar isə əmin deyirlər ki, işlər dövlət başçısının dediyi kimi yaxşı gelir. Ülker Akif qızının reportajını dinləyək.
2008-ci il dünya tarixində maliyyə və iqtisadi böhran ili kimi qalacaq. Azərbaycan üçün isə 2008-ci il növbəti uğurlu il olub. Ölkə iqtisadiyyatı təxminən 11% artıb. Prezident İlham Əliyev yanvarın 16-sında Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ildə sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına əsr olunmuş iclasında çıxışı zamanı belə deyib. Ölkə başçısı qeyd edib ki, iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayan əksər ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycanda ötən il yeni müəssisələr, iş yerləri açılıb, nəhəng infrastruktur layihələr icra olunub. Əhalinin pul gəlirləri 36% artıb, yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşüb. Prezidentin dediyinə görə dünyanı bürümüş böhranın nəticələri nəinki Azərbaycanda hiss olunmur. Əksinə, bəzi hallarda istehlak qiymətlərinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır ki, bu da ölkə vətəndaşları üçün çox müsbət haldır. Yerli mütəxəssislər isə bu deyilənlərlə razılaşmırlar. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, elə sözü gedən müşavirədə səsləndirilən əksər məlumatların özü dünya böhranının ölkə iqtisadiyyatına təsirindən xəbər verir.
Neftin dünya bazarında qiymətinin hər 10 dollara düşməsinin ölkəyə daxil olan pulların 2.2 milyard dollar azalmasına gətirib çıxartması özü ilə bu təsirin bir əlamətidir. Kredit resurslarının məhdudlaşması hesabına ölkədə kredit fəallığının aşağı düşməsi, tikinti sektorunda yaranmış böhran, əhalinin aclıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi, İqtisadların baş verməsi bu böhranın nəticəsidir. Azərbaycanda bir sıra istehsal müəssisələrində işçilərin işdən azad edilməsi və yaxud onları məcburi öz hesablarına məcburi məzuniyyətə göndərilməsi yenə də bu böhranın təsirləri.
Azər Mehdiyev deyir ki, elə müşavirədəki çıxışlardan da görünürdü ki, bu il qlobal iqtisadi böhranın daha da dərinləşməsi və bunun ölkə iqtisadiyyatına daha qabarıq təsir göstərəcəyi gözlənilir. Elə buna görədir ki, Prezident Dövlət İnvestisiya Proqramında prioritetlərin göstərilməsinin vacibliyinə vurğulayıb. İlham Əliyev deyib ki, hər bir sahə üzrə prioritet layihələr müəyyənləşdirilməlidir. Hansı məsələlər mütləq icra olunmalıdırsa, onlar həyata keçirilməlidir. İqtisadçılar isə hesab edirlər ki, prioritetlərin müəyyən edilməsi təkcə bu il yox, elə ötən illər üçün də vacib idi. O ki, qaldı bu ilki prioritetlərə, iqtisadçı Zöhrab İsmailın fikrincə ilk növbədə yarımçıq qalmış infrastruktur layihələr ön plana çəkilməlidir.
Bu layihələrin ildən ilə keçməsinin də qarşısı alınmalıdır. Yol infrastruktur layihələridir, sosial infrastruktur layihələridir. Burada söhbət ondan gedir, qazlaşdırma, su xətlərinin çəkilməsi, melioratsiya layihələri və s. Onların sürətlə başa çatdırılması reallaşdırılmalıdır.
Ölkə başçısı çıxışında bir sıra vədlər də verib. Prezident Əliyev deyib ki, dövlət bu il anti-inhisar fəaliyyəti gücləndirəcək, sosial proqramlar maksimum şəkildə icra ediləcək, məktəb və xəstəxanaların tikintisi, təmiri davam etdiriləcək, məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsi yaxşılaşdırılacaq, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün lazımi tədbirlər görüləcək və s. İqtisadçılar müəyyən sosial vədlərin yerinə yetiriləcəyinə şübhə etmirlər. Məsələn, iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, dövlət büdcəsində də nəzərdə tutulmuş müəyyən sosial öhdəliklər öz həllini tapacaq. Hətta problem yaranarsa, bu dövlət büdcəsindən həyata keçirilən investisiya layihələrinin ixtisarı hesabına da həll oluna bilər. Amma bununla belə iqtisadçılara görə bu il əhalinin gəlirlərinin əsaslı şəkildə artacağı gözlənilmir.
Ülker Ayçıqızın reportajına qulaq asdıq. Yeri gəlmişkən, demək ki, həmin müşavirədə çıxış eləyən İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev öz əvvəlki nazirin ünvanına tənqidlər səsləndirib. O deyib ki, müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyev ölkənin durmadan inkişaf edərək dünya dövlətləri arasında öz layiqli yerini tutmasına əhalinin sosial rifahının yüksəlməsinə nail olmaq məqsədi ilə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, investisiyaların cəlbinə, xarici iqtisadi əlaqələrə, sahibkarlığın inkişafına, demək dövlətin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə 2001-ci ildə bir neçə dövlət qurumlarının bazasında İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yaradıb. Lakin təəssüflər olsun ki, həm əvvəllər, həm də son 3 ildə nazirliyə rəhbərlik etmiş şəxslərin səriştəsizliyi, işi günün tələbləri səviyyəsində qura bilməmələri, kadr siyasətindəki nöqsanlar, qarşıya qoyulmuş vəzifələri tam dərk etməmələri dövlət əmlakının özəlləşməsinə, sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa dövlət yardımı, haqsız rəqabətin, insarçılığın aradan qaldırılması sayəsində ciddi pozuntulara, cinayət xarakterli əməllərə yol verməsinə gətirib çıxarıb. Bütün bunların nəticəsidir ki, anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətlərinin fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq orqanlar tərəfindən cinayət işi açılmış və istintaq aparılır. Bundan əlavə məruzə edirəm ki, ötən ay ərzində Nazirlik tərəfindən sahibkarlığa kömək milli fondunun fəaliyyəti araşdırılmış və cinayət xarakterli bir sıra faktlar aşkar edilərək toplanaraq Respublika prokurorluğuna göndərilmişdir. Yeri gəlmişkən, bu çıxan qəzetlər demək bu məsələyə xüsusi diqqət yetirirlər. Bizim Yol qəzeti yazır, Heydər Babayevin həbsinə yaşıl işıq. Dünən çıxan Yeni Müsavat qəzeti də bu haqda yazıb. Demək, Heydər Babayevin həbsinə qeyri-rəsmi sanksiya verildi. Onu prezidentin yanında keçirilən toplantıda cinayətə suçluyurlar. Biz bu haqda az sonra mütəxəssislə söhbət eləyəcəyik, ekspertlə söhbət eləyəcəyik. Təxminən bir neçə saniyəlik elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız, Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümlü və Tacirlər və İstihsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karış kaşın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız və qəzetlər nədən yazır? Heydər Babayevin həbsinə yaşıl işıq yazır bizim Yol qəzeti, sabiq nazirin tutulmasına xeyir dua verildi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, dünya tarixində əbədi avtoritar rejim olmuyor, bunu Eldar Namazov bildirib.
Və bizim Yol qəzetindən başlayırıq. Yanvarın 16-da Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş iclasında keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Heydər Babayevin də məsələsi müzakirə olunub. Heydər Babayev bundan sonra bu posta təyin olunan Şahin Mustafayev tərəfindən sərt tənqid olunub. Özündən əvvəl bu vəzifədə çalışmış şəxsləri tənqid edən Şahin Mustafayev deyib ki, həm əvvəllər, həm son 3 ildə nazirliyə rəhbərlik etmiş şəxslərin səriştəsizliyi, işi günün tələbləri səviyyəsində qura bilməməsi, kadr siyasətindəki nöqsanlar, qarşıya qoyulmuş vəzifələrin tam dərk edilməməsi, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlığa dövlət yardımı, haqsız rəqabətin, insarçılığın aradan qaldırılması sahəsində ciddi pozuntulara və cinayət xarakterli əməllərə yol verilməsinə gətirib çıxarıb. Nazir deyib ki, bütün bunlar nəticəsində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətlərinin fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq orqanlar tərəfindən cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Şahin Mustafayev ötən ay ərzində Nazirlik tərəfindən sahibkarlığa kömək milli fondunun fəaliyyətinin araşdırıldığını, cinayət xarakterli bir sıra taktlar aşkar edilərək prokurorluğa göndərildiyini də diqqətə çatdırıb. O, nazirlikdə işinə yol verilmiş mənfaatların qısa müddətdə aradan qaldırılacağına da söz verib. Yeni müsavat da etibarlı mənbəyə istinadla yazır ki, iclasda çıxış edən məmurların çoxu Heydər Babayevin ünvanına çox ciddi ittihamlar səsləndirib, bəziləri hətta deyib ki, belə bir şəxsin vəzifədə çıxarılandan sonra azadlıqda gəzməsi hakimiyyətin imicinə ciddi zərbə vurur. Prezident yanında keçirilən müşavirədə Babayevin məsələsinin müzakirə olunması, onun ağır cinayətlərdə ittiham olunması sabiq nazirin durumunun ürəyi açan olmadığını göstərir. Çünki İlham Əliyev prezident olandan bəri işdən çıxarıldıqdan sonra həbs olunmayan hansısa nazirin məsələsi bu səviyyədə müzakirə obyekti olmayıb. Bizim Yol qəzeti yazır və əlavə edir ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bir sıra strukturlarında hüquq mühafizə orqanları tərəfindən yoxlamalar aparılması və bu yoxlamaların davam etməsi barədə müşavirədə məlumat verilməsi Heydər Babayevin başı üzərində qara buludların dolaşmağından xəbər verir. Bu sırada onun həbs olunacağı da istisna deyil. Görünür, Babayev istefaya göndərilməklə biznesi əlindən alınmaqla təhlükədən qurtulduğunu zənn edəndə yanılıbmış. Bu haqda demək bizim Yol qəzeti yazır. Telefon xəttində qonağımız var. Ərəsinə Oruçlu yenə biz onunla danışacaq, amma əvvəlcə qəzetlərin icmalını qısaca çatdıraq. Şəhla indi Azadlıq qəzetindən bəzi məqamları çatdıracaq.
Eldar Namazov Azadlıq qəzeti müsahibəsində deyib ki, dünya tarixində əbədi avtoritar rejim olmayıb və bundan sonrakı proseslər rejimi yalnız iflasa apara bilər. Azərbaycanın taleyi cəmiyyətin özü Dündən asılı deyən Eldar Namazov bildirir ki, Azərbaycanda seçkilər necə keçirilir və hansı saxta rəqəmlər elan olunur, bunu hamımız bilirik. Amma hakimiyyətin bütün səylərinə baxmayaraq, özünü vətənpərvər sayan hər bir kəs bu məsələdə fəal olmalıdır. Azərbaycan cəmiyyətində referenduma çıxarılan məsələlər ətrafında yekdil rəyin yaranması başqa proseslərə də təkan verə bilər. Eldar Namazov müsahibəsində bildirib ki, bu məqama diqqət almaq daha önəmlidir. Nəinki MSK-nın hansı rəqəmləri elan edəcəyi üzərində köklənmək bütün hallarda Azərbaycanın taleyini MSK-dan nə də ki prezident aparatından asılıdır. Azərbaycan taleyi cəmiyyətin özündən asılıdır və hesab etdiyini bildirib ki, bu baxımdan strateji yanaşma məhz cəmiyyətlə işə yönəlməlidir.
Yeni Müsavat qəzəsi isə yazır ki, oliqarxlarımızın milyonlarla pulları batıb fırıldaqçı biznesmenin şəriki nazir imiş Emin Əhmədovla Heydər Babayev Dünya Fond birjalarında 50 milyon dollar ziyana düşüblər. Bu haqda da demək Yeni Müsavat qəzeti yazır və artıq Hərəsin Bəylə mövzuya keçid alırıq. Ərəsində bir daha sabahınız xeyir. Sizinlə ikinci mövzuya da danışırıq. Demək bu müşavirəni siz də izləmişsiniz və Heydər Babayevlə bağlı artıq ittihamlar var və rəsmi səviyyədə və bizim Yol qəzeti yazır ki, indiyə kimi heç bir işdən çıxarılan nazir prezident yanında belə müzakirə olunmamışdı. Nə baş verəcək sizcə? Yaxınlarda həbslər gözlənilirmi Azərbaycanda? Yeni dalga başlaya bilərmi?
Mümkündür. İstisna olunmur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan heç də deyildiyi kimi beynəlxalq, daha doğrusu ümumdünya iqtisadi böhranından kənarda qalmır. Artıq onun üçün çox acı nəticələri özünü göstərməkdədir və sadəcə olaraq indi göstəriş verilibdir ki, referenduma qədər, yəni mart ayının 18-nə qədər heç bir kütləvi demək, işdən azad etmələr haqqında məlumat verilməsin və bu səbəbdən də həm özəl sektor, həm dövlət sektoru müxtəlif adlar altında artıq minlərlə insanı faktiki olaraq işdən azad edir və böhran gəlir. Böhran gəlir, o referendumdan əvvəl özünü göstərsin, referendumdan sonra özünü göstərsin. Burada 1-2-3-5 nəfər tapılıb cəzalandırılmalıdır və günah onların üzərinə qoyulmalıdır. Və mənə gəlir ki, bu baxımdan təbii ki, mövcud hakimiyyət ən yüksək pilləsi üçün ən ideal namizəd Heydər Babayevdir və bilirsiniz ki, cəmiyyətdə bir neçə illəridir müxtəlif söz-söhbətlər gəzirdi ki, Heydər Babayev məhz birinci şəxsin qəzəbinə tuş gəlib və ortada da hansısa şəxsi münasibətlər zəmin olubdur. Məhz bu məsələdən sonra Heydər Babayevin ailə üzvləri haqqında çox alçaldıcı və təhqiramiz böhtanlar yaydırmağa başladılar, yağdırmağa başladılar və o cümlədən xatirinizdəsə prezidentiyə namizəd Hafiz Hacıyev demək, teledebatlarda Heydər Babayevin ailəsi özü haqqında, oğlu haqqında çox alçaldıcı fikirlər yaymağa başladı. Bu o zaman baş verici Heydər Babayev hələ dövlət vəzifəsində idi və ən təsirli nazirlərdən biri idi. Deməli, Hafiz Hacıyevə ən yüksək pillədə yaşıl işıq yandırılmasaydı, o bu hərəkətə cəsarəti çatmazdı. Çünki o cəsarətsiz və əslində, belə deyək də, bir çox keyfiyyətlərdən kənar bir insandı. Və bu artıq göstərildi ki, Heydər Babayevə qarşı ciddi bir aksiya hazırlanır. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövlətinin bugünkü idarə etmə prinsipləri orta əsrlər Osmanlı dövlətinin prinsiplərinə bənzəyir. Əgər vəzir postdan gedirsə, o sultanın qəzəbinə tuş gəlibsə, onun bütün mülkiyyəti alınır və boynu vurulur. Sadəcə olaraq bugün boynunu vurmaq olmur, ona görə həbsxana mexanizmi işə düşür, bir növ onu qanunləşdirirlər, o boyun vurmanı. Və mən istisna eləmirəm ki, Heydər Babayev və ona bağlı kəslər də cəzalandırıla bilərlər. Bilirsiniz, həm də Heydər Babayev bizim yol qəzetinə açıqlamasında təxminən bir aydan əvvəl bu hakimiyyət üçün, bu hakimiyyətin keçmiş məmuru üçün kifayət qədər sərt bir bəyanat vermişdi ki, mən bu hakimiyyətdən heç bir vəzifə gözləmirəm. Və bu günəcən öz aqibəti ilə hesablaşan və hətta vəzifədən çıxarıldıqdan sonra belə prezidentə, onun ətrafına yaltaqlanmağı özünə ar bilməyən keçmiş məmurlardan fərqli olaraq Azərbaycanda 3 nəfər sərt mövqə qoyubdur bu hakimiyyətdən. Yəni bunlardan biri Heydər Babayev, birinci Əli İnsanovdur, ikincisi Məhərrəm Əliyev olub, o vəzifədə işləyə-işləyə müxtəlif bəyanatlar verdi. Və bir də Heydər Babayev və hakimiyyət bu cür şeyləri alqışlamır. O bunu cəzalandırır ki, başqalarına görç olsun. Və çox güman ki, Heydər Babayev də cəzalanacaq.
Əsrim, bəs necə olur ki, yəni vəzifədə olanda və gedəndə yox, məhz indi, yəni onun həbsi barədə necə deyim, belə bir qərar verə bilərlər?
Yəni imkan var idi ki, yetərincə imkan var idi onu cəzalandırmaq üçün.
Bilirsiniz, cəzalandırmaq nəyə deyirsiniz? Cəzalandırmaq birinci vəzifədən kənarlaşdırmaqdır. Azərbaycanda elə bir məmur oliqarxiya sistemi qurulubdur ki, vəzifədən kənarlaşdırılan, bayaq dediyim kimi, Osmanlı dövlətində olduğu kimi, feodal qaydalara əsasən bütün hər şeydən məhrum olunur. Deməli, birinci vəzifədən kənarlaşdırmaqdır. Onu etdilər və indi addım addım. Sonra əmlakın əlindən alırlar, sonra isə azadlığını. Yəni, bu məlum sistemdir. Ona görə də hakimiyyət prinsipcə öz sistemindən kənara çıxmır. O bircə dəfə çıxıb kənara. Bu sistemdən Əli İnsanovla Fərhad Əliyevi həbs edərkən, o zaman bilirsiniz ki, Moskvanın təsirində, Moskva kəşfiyyatının rəhbərinin Bakıya səfəri nəticəsində dövlət rəhbərliyinə təzyiq olundu ki, güya bu adamlar çevriliş hazırlayırlar və orada bir təcililik amili ortaya çıxmışdı. Ona görə işdən azad etmədən həbs elədilər.
Ərəsim bəy, vaxtımız artıq yekunlaşır. Təxminən yarım dəqiqə efirdə vaxtımız qalır. Mən sizdən bir şeyə cavab almaq istəyirdim. Demək, İlkin ehtimallar var, yəni hələ ki, bu qəzet səviyyəsində də mən oxumadım, amma bəzi ekspertlərdə söhbət eləyəndə ayaqüstü dedilər ki, prezident seçiləndən az sonra, təxminən 2 il sonra idi, siz də xatırlatdınız, parlament seçkiləri öncəsi, seçkilərindən sonra 2 nazir həbsə atıldı və bununla komanda daxilində göstərildi ki, heç kim bu hökumətə, bu komandaya xəyanət eləyə bilməz, yəni bax belə fikirlər var idi və indi növbəti prezident seçkisindən sonra yeni nazirin həbsi haqqında və yaxud da ki, onun aqibəti haqqında bu cür proqnozlar da komandaya bir işarədir. Siz bunu qəbul edirsinizmi ki, yəni məqsədli şəkildə edilər bu, həm də bu
məqsədlə? Əlbəttə, bu işarədir, çünki komandada onsuz da başı pozuqluq var və bu başı pozuqluq özünü açıq göstərməsə də o gizli var və referendum zərurətinin təcili şəkildə ortaya çıxması özü bunun bir göstəricisidir. Və əslində bugün Heydər Babayevi həbs etməyin əsas səbəblərindən biri də komandaya mesaj verməkdir ki, hamı müti qul kimi tabi olmalıdır və heç kəs başqa cür düşünməməlidir. Budur məqsəd.
Və ümumiyyətlə siz Heydər Babayevi nazir kimi necə qiymətləndirirsiniz? Bilirəm, bu sahənin mütəxəssisi deyilsiniz, amma yenə də.
Mən bu hökumətin bütün nazirlərini, hamısını bu hökumətə ümumi bir qiymətlə qiymətləndirirəm. Bu komandanın üzvü olanlar bu hökumət Azərbaycan üçün nə iş görürsə ona məsuliyyət daşıyır.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Şəhərkər Baraşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçlu idi telefon xətində və xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bugün Bakıda Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair bazı prinsiplərinin müzakirəsi gözlənilir.
Azərbaycanın cənub bölgəsinə təbii qazın verilməsi məhdudlaşdırılıb.
Qərb diplomatları deyirlər ki, Qəzzədə dağılmış infrastrukturu bərpa eləmək üçün 1,6 milyard dollar tələb olunur.
Rusiya və Ukraynanın Avropaya qaz verilməsi üçün sənədə imza atacağı gözlənilir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Gündüz mülayim cənub-qərb küləyəcək. Havanın temperaturu 7-10 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın bölgələrində isə hava yağmurlu keçəcək. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlara qar, arayan rayonlarına isə yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyəcək. Havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq.
Belə, bir xəbər ətərinin də sonuna gəlirik, amma birinci hissəsinin sonuna gəlirik. Təxminən 25 dəqiqədən sonra biz burada olacağıq. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir Babək Bəkirin.